Здравейте, това е студио България на Свободна Европа. Аз съм Полина Пълнова. Има ли напрежение между Русия и Запада? Отговорът е очевиден. Как се позиционира България в тази ситуация и как се държи страната ни? Както и още какво се случва тук на българска територия с списъци, размяна на обвинения и всякакви гейтове. В студиото е заместник председателя на ГЕРБ, господин Даниел Митов.
Здравейте.
Добре дошъл, господин Митов. И веднага към вас въпрос по специалността ви, като бивш външен министър. Ориентирате ли се какво точно прави и иска Русия в момента?
Това е големия въпрос, на който и Европа, и изобщо трансатлантическата общност трябва да си отговори. Аз мисля, че отговор има, всички са се ориентирали горе-долу, но така или иначе не можем да твърдим със сигурност, че знаем в кой момент какво ще направи Русия. Целите на Русия са ясни. Русия е реваншистки настроена, търси някакъв реванш за загубата на студената война. Иска да си върне влиянието върху определени територии, особено в бившото съветско пространство. И някакси да създаде условия, така че международният дневен ред да се подчинява на ялтенски принципи, т.е. на сфери на влияние. Разбира се, това се продава от Руската федерация като загриженост за собствената и сигурност, въпреки че никой не заплашва Русия по никакъв начин. Териториално Русия е това, което е. Никой не заплашва нейната териториална цялост. Русия е ядрена държава, т.е. никой не би и тръгнал да прави такива неща. Плюс това, отдавна на Запада му е ясно, че територията, всъщност териториалното разширение не носи благоденствие по принцип. Развитието на икономиките, търговията, това е, което носи благоденствие. Ние сме си оговорили друг път, мисля в това студио, че в началото на 90-те имаше една парадигма, от която Запада тръгна, т.е. дайте да глобализираме икономиката и свободния глобален пазар ще носи някакси ще е носител на тези ценности демократични, които някакси като изглеждат като най-добрата опция за развитие на обществата.
И какво стана с тази концепция?
Провали се, защото първо тоталитарните режими разчиташе се, че в един момент, нали, през свободния пазар населенията на авторитарните и тоталитарни държави ще започне да иска повече либерализация, повече свобода, ще започна да натиска своите автократи. Това не се получи. Всъщност това, което стана, е, че свободният пазар даде ресурс точно на тези автократи, на тези тоталитарни режими, и им даде възможност да стиснат още по-здраво за гушите собственото си население, да почнат да лишават от права собствените си хора и съответно да се настроят реваншистки и експанзионистки по отношение на окръжаващия ги свят. Това важи за Китай, това важи за Русия.
Добре, как се противодейства обаче на това?
Със сигурност не се противодейства, като се опитваш да умиротворяваш диктатори. Уроците от историята, именно уроците от Мюнхен от 30-те години, трябва да бъдат научени. В момента западните лидери, ако можем да ги наречем така, изглеждат точно като Невил Чемберлейн по време на Мюнхенската конференция. Опитват се да умиротворят един човек, който ще направи това, което си е решил да направи, освен ако не му бъде попречено. А се пречи, като се демонстрира сила, като се демонстрира решителност и решителност да се бранят определени ценностни разбирания и определени разбирания за международната архитектура.
А няма ли опасност, когато се демонстрира сила? То всъщност това е големия въпрос. Когато се демонстрира сила на диктатори, както вие ги наричате, те да отвърнат със същото?
По-скоро обратното. Когато се демонстрира сила, диктаторите почват да мислят два пъти. Когато обаче се демонстрира непрекъснато желание да им се ходи на крака и да бъдат умолявани, те приемат това за слабост. И започват да играят и да манипулират дори част от западните лидери, които се опитват по някакъв начин да постигнат цел, която е правилна цел, нали? да не се стига до война. Но за съжаление, диктаторите приемат това като слабост, а всъщност те си наумили да направят нещо и ще го направят, ако се демонстрира слабост. Ако се демонстрира сила, това разваля техните планове.
Заради тези опити за умиротворяване ли, в момента изглежда, че Запад някакси се опитва да се ориентира какво ще направи Путин, не знае. Това ли е корена на проблема?
Това е от една страна корена на проблема, въпреки че ясно е горе-долу каква е целта, но в тази конкретна ситуация Русия може да направи всичко. Имайте предвид, че в самия кремълски естаблишмент решения се взимат в краткосрочен план, т.е. тактически се вземат определени решения, в зависимост от това какво ще бъде най-изгодно в определената ситуация. Русия очевидно търси казус бели, очевидно търси начин за да провокира украинската страна, както и да провокира Запада, но дали ще го намери, това е друг въпрос. Може в един момент Русия да отложи своите намерения, така че да заблуди общественото мнение на Запад и самите западни лидери, че всъщност това, което е правила, са едни учения и нищо друго. Тук вариантите са няколко. Какво иска Русия в самата Украина? Освен Украина да не стане член на НАТО, което не знам Русия как може да постигне, тъй като членство на НАТО и стремежа към членство в НАТО е записано вече в украинската конституция. Тоест Украина не може просто и така да каже, добре, хайде отказваме се да кандидатстваме за членство в НАТО. И въпросът е дали Русия в момента ще търси да свърже Крим по суша през малък отрязък сухопътна територия, или ще възприеме някаква тактика по отношение на двете самообявили се за независими републики Донецка и Луганска, т.е. да ги признае като независими и да търси легитимност за това.
Руският парламент това направи.
Руски парламент, да.
Но има още стъпки след това.
Руският парламент, т.е. част от партиите в руския парламент внесоха проект за решение и взеха проект за решение, евентуално да бъдат обявени, да бъдат признати за независими.
Но междувременно, ето по темата, част от руските военни до границата с Украина започват да се връщат с местата, където обикновено са дислоцирани.
Това не е много сигурно. В интерес наистина, това не е много сигурно.
Това съобщава руското министерство на отбраната.
Да, то съобщавало и други неща преди, които се оказват неверно.
Това щях да ви питам. Заблуждаващи ли са тези информации? Те какво целят? Изобщо като наблюдавате голямата картина от последните дни и въпроса, който всички се питат. Ще има ли война? Как ви изглежда?
Това е големият въпрос. Айде ще кажа следното. Първо, дали руските войски се изтеглят от близостта до границите с Украина, не е ясно, не е сигурно. Това съобщава Руското военно министерство, което и друг път е съобщавало неща, които после се оказват неверни. За да знаем дали наистина се изтеглят, тук трябва малко повече разузнавателна информация, които ние нямаме в момента и не можем да коментираме. Това е едно. Второ, Русия през последните години воюва, не просто иска да създаде друга архитектура на международните отношения, както вече казахме, от ялтенски тип, но иска и да дестабилизира демокрациите. За Руската федерация демокрацията е проблем. Нищо, че има следния парадокс. Те говорят за края на либералната демокрация и в същия момент се опитват да се представят за демократични. Тоест имат парламент, имат версия на Сенат, имат разделение на властите, но това всичко е формално. В Русия такива неща няма. На практика това са институти, изпразнени от съдържание, просто формални и фасадни. Това е всъщност голямата битка на Руската федерация, да докаже, че либералните демокрации са лицемерни и да докаже, че демокрациите по принцип не работят и че някакси тяхната система, тяхната традиция, заедно с китайската, то гледаме, доста се доближават една до друга, са някакси по-жизнепригодни и устройват обществата по-добре и носят по-голямо благосъстояние. Това се е играло много пъти в историята. Да не говорим, че руският политически елит се начел на едни автори от 19 век, които са творили във времена, в които тоталитаризма като такъв е изглеждал приемлива обществена форма на социална организация. И автори като Данилевски, като Илин и така нататък, целият руски политически елит се е начел на тези неща и някак си е започнал, първо беше пропаганда, след това започнаха да вярват в тази пропаганда. И това се наблюдава, много, много ясно вече в, в разговорите, които се водят с хора, които, които взимат решения или някакси контактуват с, с кремълския естаблишмент, което е притеснително. Така са започвали много, много войни в момент, в който определен елит започва да вярва в собствената си пропаганда и да пропагандира особен път. Имайте предвид, че в, в руския, в съвременния руски политически наратив, темата за особения път на Русия, за третия, едва ли не третия Рим, някаква глобална мисия на, на Русия, той присъства много отчетливо и ясно. За особен път са говорили национал-социалистите в Германия, преди да, когато са били на власт и преди да започнат Втората световна.
Тоест, вие какво предвиждате в краткосрочен план? Преди, преди дни, айде седмица, да кажем, или две, вие казахте, че всичко, каквото ще се случва, ще се случи след, след края на Олимпийските игри, т.е. след 20 февруари, ако не се лъжи. Продължавате ли да сте на това мнение?
Убеден съм. Аз до момента не съм видял доказателства за това, че може преди края на Олимпийските игри да се случи нещо, въпреки, как кажа, интензивните послания от страна на западните държави за изтегляне на техните собствени граждани, на част от дипломатическото им представителство в Киев. Аз все още смятам, че до края на Олимпиадата няма да, руската страна няма да предприеме каквито и да било действия. А какво ще стане след това?
Това е основният въпрос.
Ще преценят, ще преценят на база някакви тактически съображения. Вчера риториката на, на Руската федерация през устата на самия президент Путин и на министър Лавров изглеждаше различна от това, което сме чували до момента. Тоест, министър Лавров някак си даде ретроспекция на, пред президента Путин на ситуация, в която западните партньори не разбират какво точно иска Русия, но все още има надежда да се, нещо, да се получи някакво разбирателство. Тоест, това е нещо много по-различно, отколкото от това, което чувахме до момента.
Да, онзи референс за разговор как беше между глух и ням.
Да, не е ясно кой е глух и кой ням е в случая, защото все пак в едната... Русия трябва да влезе в ролята на едно от двете.
Сега, на този фон как се позиционира България? Преди обаче да отговорите на този въпрос, вашия анализ и, и позицията на ГЕРБ, предлагам да видим едно кратко, много кратко видео от интервюто на българския министър-председател Кирил Петков за BBC.
We have made a very clear position that we are a strong voice in NATO and in the European Union. And what you see from Bulgaria is a very predictable a member of NATO, and I don't think the word weakness should be associated with us at all.
Съгласен ли сте, с него? Предвидим партньор ли сме? И въобще, как се държи България в тази ситуация?
И първо, трябва да си признаем, че българското правителство спеше до момента, в който опозицията, т.е. ние не повдигнахме въпроса. В момента, в който Русия отправяше ултиматуми към НАТО.
Имате който... предвид това изслушване, което вие предизвикахте. Точно и то се случи около 40 минути след като вие го предизвикахте, нали?
Точно така.
Тоест веднага откликнаха, нали? Няма
откликнали. Това не означава, че не са спали 40 минути преди това. Значи, първо, когато Русия отправяше ултиматуми до, по отношение на НАТО, когато искаше НАТО да се изтегли до границите си от 1997 година, т.е. по отношение на, на въоръжение, персонал и сили разположени след 1997 в Източна Европа, тогава правителството нямаше никаква реакция.
Не сте прав. Тогава сега... реагира и премиера, и всички партии от коалицията, реагира и президента, реагира и военния министър.
Не е вярно това. Значи, реагираха тогава, когато им казахме да реагират. Реагираха, значи, в началото на, на декември, когато Русия официално отправи ултиматуми към, към НАТО, тогава в България нямаше никаква реакция, дори не се говореше нищо по въпрос. В момента, лека по лека, Когато се стигна до момент, в който Русия, руски външен министър помена изрично България.
Да, това беше качена една позиция.
Тогава
реакцията беше
ние предизвикахме
мигновенна.
Тази реакция. Тя беше мигновена, но я предизвикахме ние. Аз точно за това говоря. Че поискахме в парламента да изслушване, тръгнахме да искаме от българските институции някаква реакция. Те реагираха, да, вярно, бързо реагираха, но до тогава си дремеха. И не се знаеше, ако ние не бяхме поискали, дали те изобщо щяха да реагират. Това трябва да си го кажем. Второ, как може да предвидим един партньор в момента, когато военният министър говори едно, министър-председателя говори друго, президента взима отношение и по-скоро застава на страната на военния министър, външният министър взема в интерес на истината официално през институцията Министерство на външните работи, взема правилна позиция, доста по, как да кажа, твърда и от военния министър, и от министър-председателя. Това предвидим партньор ли? И това силна позиция ли е, когато първоначално дори откажеш на партньорите си да дойдат и да усилят фактически източния фланг през присъствие в собствената ти държава, защото те това направиха първоначално. Решиха да играят по струната на едва ли не някакво популярно обществено мнение, както те си го разбират, и да ни обяснат, че сега ще екипираме и ще обучим един български батальон и България да бъде рамкова държава, обаче под българско командване, но под... Значи, неразборията, този словесен безпорядък, който генерира непрекъснато министър-председателя и останалите, объркват нашите партньори. Объркват ги до степен такава, че очевидно е трябвало и американска делегация тук да дойде да им изясни позициите на американската страна, както по отношение на Русия и на конфликта и напрежението НАТО-Русия, така и по отношение на Китай.
Само да изясним. Тоест, вие смятате, че всичко изговорено покрай българския батальон, отказа на първоначалното твърдение, че няма да има чужди войници, а пък не е ясно какви ще са, пък после стана ясно какви ще са. Вие смятате, че това е проблем, така ли?
Еми, това според вас предвидим партньор ли е? Държава, която и правителство, която не е наясно от първия момент как взима решения, кой ги взима и как се артикулират. Министър-председателят ни обяснява, че военният министър си бил изказал лично мнение, военен министър, който отиде на антинатовски протест. Може са били 5 човека, но като държат антинатовски плакати и отидеш да ги поздравиш, очевидно какво ти е отношението към нашата интеграция в Северо-Атлантическия алианс.
Сега, аз ще ви припомна, ще ви върна в 2016 година, затова исках да изясним какво казвате. Защото, ето сега цитирам ви, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по това време е министър-председател. Става дума за случай, в който България отказа да участва в общ флот с Турция, Румъния и Украина срещу Русия. И тогава Борисов казва следното. Казах на румънските колеги вече два пъти. Аз искам в Черно море да виждам плътноходки, яхти, мир и любов, а не по курортите ми да се разхождат военни фрегати назад и напред.
Така, първо, тогава, знаеш, бро, съвсем различна ситуация. Тогава Русия не заплашваше в такава степен и не беше трупала войски по границата с Украина. Това е едно. Второ, когато става въпрос за общия флот, в Черно море има един флот, който е силен и доминиращ. И това е турския флот. Румъния и България имаме много малък капацитет, да не говорим, че по това време, хайде, след това вече бяха купени и закупени други кораби, фрегати и така да. Но към онзи момент в общини капацитетът на България, морския, да не обиждам никого, разбира се, но беше сравнително нищожен. Също важи за Румъния. Тоест, създаването на общ черноморски флот означаваше доминация на Турция в Черно море. Това да си го кажем съвсем директно. Не, че Турция все пак натовска държава, съюзник и така нататък, но стратегически това едва ли беше най-правилният ход за България.
Но този аргумент, това, който вие изтъквате в момента,
това са аргументите,
извинявайте.
А това да кажеш, че искаш мир, а не искаш война, хубаво, той и Кирил Петков говори точно такива неща.
Да, но
него, що не го
критикуват? Да. Тук въобще не става дума за критика, тук се опитваме да изясним позиции.
Еми същото, да.
Понеже Вие намесвате Кирил Петков. Кирил Петков в момента твърди същото, което вие говорите за флота 2016-та, за състоянието на въоръжените сили. Абсолютно същите са твърденията му.
Значи, той твърди неща, които първо ги твърди в съвсем различна ситуация, без да отчита промяната в контекста. Тогава, по това време, нямаше такава директна заплаха и не се говореше за война, нямаше струпване на войски. Аз зададох на няколко пъти въпроси на министър-председателя Петков от парламентарната трибуна, като очаквах от него един от въпросите беше буквално дайте, господин министър-председател, вашата оценка, геополитическа оценка за ситуацията в момента и за целите на Русия. Това, което ме питахте и вие. И аз ви казах какво мисля по темата надълго и на широко. Това трябваше да направи и господин Петков. От парламентарната трибуна той отново ни каза няколко клишета, които изговори и пред BBC, за това как ние искаме дипломацията да работи, искаме деескалация и сме за мир и разбирателство. Това е ясно.
Само плътноходките не е споменал. Добре, само извинявайте, че ви прекъсвам, обаче имам още неща да минем. Трябва да изясним сега, понеже вие също говорите в тази посока.
Контекстът е различен обаче.
Вие също говорите в тази посока. Искам да разбера според вас. Трябва ли България да има по-засилена прозападна позиция?
Да.
И как трябва да изглежда тя?
И това е много сложен въпрос. Тук ще ни отнеме поне час и половина, защото различни компоненти.
Така.
Знам. Хайде да се опитаме някакси да направим дисекция в случая. Първо, това, което трябва да правят нашите, това, което трябва да прави нашето правителство, е да се превърне в истински фактор в НАТО, т.е. не само да консумираме сигурност, защото господин Петков говори, че не сме консуматори, но ние все още се държим като такива и даже много повече, отколкото е било дори в началото на членството ни. Когато е неизбежно малка държава някакси да бъде консуматор на сигурност, това е нормално. Трябва много повече и по-целенасочени действия по отношение на нашето превъоръжаване, които са правени от правителството на ГЕРБ, между другото. Похарчени са над 5 милиарда. И изделката с F-16 е също един такъв момент. Тоест тази тенденция трябва да се продължи от една страна. Второ, българската държава трябва да започне да артикулира, българското правителство трябва да започне да артикулира ценностни послания вътре и в НАТО, и в Европейския съюз, а и навън, отвъд тези съюзи, които да бранят демокрациите като такива.
А това какво? Засилването в тази ситуация на българската прозападна позиция, по-остра, по-твърда и така нататък, какво ще доведе, какво ще донесе за България? Какво ще промени ситуацията към България?
При всички положения, първото нещо, което ще даде, е повече доверие от страна на западните ни партньори.
А при евентуален конфликт?
При евентуален конфликт, вижте, България така или иначе е избрала страна. По-добре се държи като част от Запада, отколкото да се опитва някакси да артикулира послания, които не са съвсем ясни, разчитайки, че евентуално може при евентуален конфликт да някакси нещата да минат покрай нас. Тоест, това е тактиката на снишаването. Няма да ни подмине конфликт. Дали ще артикулираме едни послания или други, дали ще са по-меки или по-твърди, конфликт няма да ни подмине. Въпросът е, когато, ако не дай си Боже, има конфликт, надяваме се да няма, тогава все пак партньорите ти и съюзниците ти да застанат за теб твърдо, ясно и категорично и да имаш съвместни планове заедно с тях. Защото НАТО е най-силният военно-политически съюз, съществувал някога на лицето на тази планета, който притежава около над 70%, мисля, около 75% от военния потенциал и една огромна част, повече от половината от брутния вътрешен продукт на света. Това е огромна сила.
Сега,
след като седи България в рамките на този съюз, тя е защитена.
От военния потенциал и лицето на планетата ви връщам към ПП на София.
Така.
Разбрахме, че това е позицията на България е една от точките, които критикувате правителството. Какви са другите точки, които ГЕРБ намирате за слаби в политиката на правителството, ако може да ги изброите и да кажете защо?
Първо започнем от това, което хората участват и усещат всеки Божи ден. А именно повишените цени на енергоносителите, на тока, на хранителните стоки, галопиращата инфлация, която, честно казано, аз не мога да разбера правителството как си прави изчисленията и сметките, но прогнозите на БНБ, примерно, и на сериозните банки в България се разминават драматично с предвижданията на правителството по отношение на прогнозите за брутния вътрешен продукт и прогнозите за ръста на инфлацията. Разминават се с пунктове, не просто и така с десетки, каквито разминавания са възможни. Така че очевидно имаме правителство, което в финансов аспект не си дава сметка изобщо къде се намира и къде живее. Едно е да четеш Майкъл Портър, друго е да прилагаш Майкъл Портър в България. Този тип експерименти са неприемливи и е редно все пак управляващите да знаят къде се намират, а не да си не да инженерстват и да правят социални експерименти на гърба на хората. Цените и бизнеса, който не издържа в момента, са един от огромните проблеми. Ние им предлагахме някакви решения, които бяха, които можеха да се приложат бързо. Примерно да се ребалансира енергийния микс, така че предприятията и бизнесите и крайните потребители да не усетят огромна тежест от увеличението на цените на тока. Можеше увеличението да е много по-малко и много по-щадящо. Управляващите можеха да направят много, много неща в това отношение.
Добре, чакайте секунда. Да. Значи, от една страна, правителството не позиционира добре България извън границите й. От друга страна, това е вашето мнение, от друга страна има проблем с финансовата политика на правителството, бизнеса страда, потребителите страдат.
Това е очевидно.
Така, това синтезирам твърденията ви до тук. И при всичко това, преди няколко дни, пред БНР, вие казахте, че не искате оставката на правителството и че сега е добре да има правителство.
Значи, първо, да тръгнеш да искаш оставка на правителството, трябва все пак да е минало някакво време, за да могат да се очертаят политиките. Ние ги виждаме тия политики отразени в бюджета. Бюджет, за който БСП казва, това е прекрасен бюджет, който отразява всички наши ценностни разбирания и всички наши разбирания за това как трябва да бъдат подредени финансите на държавата. Това го твърди БСП от парламентарната трибуна. Всички коалиционни партньори на БСП да си направят сметка за какъв бюджет ще гласуват, ако ще го гласуват. Това е ляв бюджет, ляво правителство с ляв бюджет. Това е ясно. На практика, оставка на правителството ще бъде искана. Въпросът е, че ние сега какво искаме?
Да ходим какво искате?
От избори на избори ли?
Тоест, вие сега не искате избори?
Нямам предвид точно само ГЕРБ.
Да, опитвам се да изясня тази позиция, защото критиката е по всички фронтове. Наблюдавам и ГЕРБ в Народното събрание. По всички фронтове критиката. Не са изминали още 100 дни.
Те не управляват от 100 дни тия хора. Те бяха част от служебния кабинет.
Но в крайна сметка ГЕРБ не иска, питам ви за партийната позиция на ГЕРБ, защото сте заместник-председател на ГЕРБ. Безпорно. Не иска избори сега.
До момента ние не сме взимали решение да искаме оставката на правителството. Ще го кажа така, ако ще трябва да говоря с шапката на заместник-председател на ГЕРБ. Така че това е... Плюс това не е ненормално в началото на работата на едно правителство. Опозицията, крайна сметка, е длъжна да даде някакво време на правителството, за да може то да покаже, може ли да управлява или не може. За съжаление, в случая виждаме много бързо да се трупат доказателства за това, че правителството е неспособно да управлява и дори като че ли не е свързано с реалността. Като че ли не разбира какво се случва на земята, на терен и къде са проблемите на хората и как трябва те да бъдат решавани.
Но от избори няма нужда, така ли?
Ако ме питате дали ако има утре избори ще бъде по-добре, аз мисля, че не.
Това е тезата и на ДПС.
Но не мога да изключа това правителство да докаже неспособността си да управлява много бързо и да трябва да се взимат, мерки.
Вие готови ли сте да управлявате и смятате ли, че може да се върнете на власт?
Разбира се, че сме готови.
Аз кого ще управлявате, като никой не иска да управлява с вас?
Той въпрос ми го задавали и лятото,
даже няколко пъти.
Няколко пъти. И аз ще ви отговоря по същия начин. Не може да си избираме партньорите при положение, че в парламент е толкова шарен. Българският народ си казва думата, вкарва определени партии в парламента, те имат своя програма, свои цели. Оттам нататък е въпрос на разговори. Едно знаем обаче, че ние като дясна консервативна партия и като член на Европейската народна партия няма да управляваме с левицата. Това е сигурно.
Още ли смятате, че Демократична България е най-така близкият ви партньор в парламента?
Ми ако гласуват бюджета на Асен Василев, ако гласуват бюджет, за който БСП твърди, че отразява всичките им ценности и разбирания за това как трябва да изглежда бюджета на държава, очевидно, те ще направят вече окончателната крачка към това да олевеят и едва ли... И трябва да мисли много повече дали те са ни най-близки.
А дали олевяването всъщност е причината, защото ето и Христо Иванов и тази сутрин коментира доста обстойно Барселона Гейт. Казва, че очаква замитане на този скандал. Знаете, новото развитие по случай от вчера. Междувременно наши зрители ни питат какви са вашите коментари. Въобще, вие като наблюдавате процесите, господин Борисов вчера каза, че това е претоплена манджа.
И претоплена манджа, да.
Хубаво да е претоплена манджа, която обаче никой не... В България прокуратурата не се опита или да отсервира, или да я сервира. Тоест нищо не се прави по тази манджа.
Аз не знам дали не се прави нищо по тази манджа. Това трябва да питате прокуратурата. Може и да се е правило. Много често твърденията нищо не се прави. В един момент прокуратурата излиза и казва, има... образувано
проверка, досъдебно, което може да с години да стои. И това е нищо
така,
не се прави.
Аз не знам дали е така. Смисъл, това трябва да се пита прокуратурата, дали нищо не се прави или се е правило, има някакъв резултат.
Посредно в Брюксел господин Гешев каза, че очаква данни от чужбина.
Еми, след като очаква данни, значи очаква данни. Значи не е като нищо да не се прави. Въпросът е, че...
Ма колко години? То това е въпросът.
Ами, да, аз не знам, ако той очаква данни от чужбина и тия данни не са пристигнали, колко години най-вероятно трябва да зададем въпроса някъде другаде. Но
въпросът има ли маневри?
Това, което знаем, е следното. Или това, което виждам аз и наблюдавам. Първо, да, претоплена манджа. Той случай... Значи, вижте, хайде да го почнем така. Желанията, било на господин Христо Иванов, при цялото ми уважение, или на който и да било друг, там на Лена Йончева и така нататък, да излезе нещо от тая работа, ама то понеже не излиза, значи понеже не излиза е замитане.
Замитане е, когато 4 години няма резултат, дали се прекратява или продължава. Това може би да има
в Испания. Значи, хайде да минем по следната логика. Първо...
От Испания вчера идват нови данни.
Откъде са дошли? От коя институция? Вие знаете ли, защото аз не знам. Бойко Рашков
непрекъснато
говори испанските власти. Колеги журналисти казват испанците или испанските власти. Значи, испанска власт може да е зам кмета на Хихон. Това също е испанска власт. Ние първо не знаем откъде идва тази информация. Като видяхме листчетата, които са разпространени по медиите, това може да го напише всеки. Там няма бланка, няма институция,
ама
няма
много
нищо.
Така лежерно се отнасяте към медиите. Медиите, в крайна сметка...
Не се отнасям лежерно към медиите. Казвам, че са... Това, значи, не са го разпространили това. Т.е. медиите не са си го намерили от някъде, а някой им го е дал. Този, който им го е дал, има проблем. Медиите са разпространени това, което им е дадено.
Медиите проверяват, търсят, нали? Това им е работата.
Това им е работата, безспорно. Нямам никакви критики по отношение на медиите в случая, а на това как се спуска информацията. Този, който им я дава, има проблем, защото не може да обясни първо откъде идва тази информация. Второ, като четох, то си старите неща, преписани, пренаписани. Сега може да има нещо ново.
Има добавки към сметки, към пари.
Така, добре. Испанската прокуратура е затворила, е отказала изобщо да образува дело по въпроса, тъй като очевидно е намерила за нецелесообразно. Там е провеждано разследване в Испания. Очевидно, испанската прокуратура е отказала да се занимава с това, тъй като няма престъпление. Мислите ли, че испанската, не само прокуратура, испанската правосъдна система е една от най-стриктните и уважавани правосъдни системи в континентална Европа. Смятате ли, че система, която разследва с години испанския държавен глава краля? Смятате ли, че система, която хвана в данъчни престъпления звезди като Роналдо и Меси и ги накара да платят стотици милиони, за да навлязат в затвора, ще се церемони с какъв беше Чаушев?
Ако е толкова... Чакайте малко само да изнеси нещо. Ако е толкова безпроблемно всичко, както вие го представяте... Добре, мога ли си задам въпрос?
Задайте.
Ако е толкова безпроблемно всичко, защо българската прокуратура не прекрати случая? Как си обяснявам? Аз ви питам за действията в България, аз не ви питам. Ама той е въпроса за Испания, за испанската прокуратура.
Значи аз говоря с факти, които знам.
Кирил Петков говори също с факти. Той твърди вчера в интервю, че в документите, които е видял, така, не се посочва лице, но там е снимката на господин Борисов.
Снимката на господин Борисов, която, както разбирам, ако е тази снимка, е снимка от медия, в която той като капитан на Бистрица се ръкува с капитана на, примерно, Локо Пловдив. Ако бъркам, ме поправете. Това ли е снимката, за която става въпрос? Защото аз това знам. Това съм видял.
Чакайте, то всяко нещо може така да се омаловажи. Ами хубаво, има снимка, но той има снимка и с кюлчета и така отиваме на другата.
Не може да. Аз не омаловажавам нищо, аз говоря с факти. Пак ви казвам, това са фактите. А вие си преценете дали са важни или маловажни. Ако това е снимката, тя важна ли е тая снимка, дори според вас е така, както седим и си говорим. Каква е тая снимка?
Аз не съм чела тези документи.
Така, биби. Хубаво, хайде да ги видим какви са тия документи. Хайде да видим откъде са дошли, защото аз, понеже съм се занимавал с тези неща, знам, че документи, които пораждат правни последствия, не се разменят от МВР към МВР. Те отиват в Министерство на правосъдието. Международният правен обмен се извършва през Министерствата на правосъдието, в случая Испания и Българското Министерство на правосъдието. Господин Рашков, го питам аз, откъде, какви са тия, това справка ли е, доклад ли е, какво е точно?
Медиите, които разполагат с този документ, твърдят, че това е доклад. Не твърдят, че справка, твърдят, че е доклад.
Добре.
Но сега, искам, понеже нямаме време,
да това и тогава можем да говорим по-подробно. Аз знам едно.
Списъка на Кирил Петков. Господин Борисов беше посочен в този списък, заедно с господин Пеевски и с двамата политици вътре. Тъга. Там също става дума за снимки, за онези снимки, които всички знаем от спалнята, за които също не е изяснено. И сега, пак ви питам, смятате ли, че има прокурорски чадър върху господин Борисов с това, че никога не се доизяснява до край? Снимка с футболист ли ще бъде? Или снимка с чекмеджета, кой я е правил? Тя винаги остава висяща в пространството, понякога с години наред.
Ако имаше прокурорски чадър, сигурно щеше да се изясни до край. Най-вероятно. Подобни неща могат да траят с години. Пак ви казвам, сега вие ме карате да говоря от името на прокуратурата. Не знам.
Няма как да знам.
Аз говоря от името на ГЕРБ. И за това въпроси, свързани с това, защо се бави едно, второ или трето прокуратура.
Не, аз ви питам като политик, не ви ли се струва това леко съмнително? Ако се бавеше нещо за Корнелия Нинова, нямаше ли за вас това да породи съмнение?
Зависи какво. Защото за Корнелия Нинова в момента, айде, да не влизам, Корнелия Нинова я споменавате, просто защото е, нали, наш опонент. Зависи за какво. Аз мога да съставя същия списък по публикации в Google и за господин Петков, и за господин Василев, и за всичките им
саратници. Мате, тези публикации винаги трябва да се гледат от кого са написани, как са написани, какви са фактите в тях.
Да.
Защото тук става дума за авторитетни издания, за журналисти, които се подписват, говорим за списъка на господин Петков, за журналисти, които изискват информация.
Те и за господин Петков също има подобни публикации, от сериозни издания, от сериозни журналисти. Господин Петков наруши Конституцията, установена от Конституционния съд.
Тоест не може да бъде неглижирана така журналистическата работа. Това имам предвид.
Нищо не неглижирам.
Има
журналисти, които са писали и за едини, и за други.
Валидно доказателство. Добре, благодаря ви, господин Митов. А вие можете да гледате Студио България следващия вторник от 14 часа.